Ascultă Vocile de Azi.
Bună ziua și bine v-am regăsit! Invitatul ediției de astăzi este academicianul Dan Dascălu, profesor emerit, fondator și director între anii 1993 și 2011 al Institutului Național de Microtehnologie IMT din București. Domnule academician Dan Dascălu, în primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Vă mulțumesc anticipat pentru interviul, care știu că va fi foarte interesant. Glumeam înainte de a-l începe. Se poate spune că dumneavoastră ați fost contemporan și sunteți contemporan cu existența unui domeniu foarte interesant, cel al microelectronicii, apoi cu apariția unui institut care la momentul acela era unic în peisaj și în zonă, în Europa Centrală și de Est, Institutul de Microtehnologie, cumva cu decăderea domeniului, dar și cu renașterea, aș putea spune, a ceea ce astăzi este micro- și nanotehnologie, o zonă în care România are un cuvânt foarte important de spus. Și atunci, haideți să începem totuși cu începutul. Începutul nu este 1993, când a apărut IMT, Institutul de Microtehnologie, este mult mai înainte.
Începutul. Îmi place paralela cu domeniul, pentru că dacă socotesc puțin, am intrat la școală odată cu apariția tranzistorului. Când a apărut circuitul integrat, intram la facultate, iar doctoratul mi l-am dat odată cu microprocesorul, să spunem așa, că astea sunt reperele în domeniu. Sunt născut la Craiova, circumstanțe, tatăl pe front, mama preferat să nască unde era familia, însă restul vieții l-am petrecut în București, inclusiv școala elementară, liceul, facultatea, colegiul Sfântul Sava, pe vremea ce era liceul Nicolae Bălcescu. E foarte interesant, intru așa abrupt în problemă. Acum 50 de ani s-au sărbătorit 150 de ani de învățământ în limba română, apărut în curtea mănăstirii Sfântul Sava, spunem astăzi la Colegiul Național. Acum se împlinesc 200 de ani. Deci
în anul centenarului.
Există o legătură foarte strânsă, o coincidență superbă. Gheorghe Lazăr a înființat în țara românească, pentru că în Ardeal s-a născut la Vrig, a fost în zona Sibiului și n-a reușit să asigure acolo un învățământ în limba română. Chiar a fost nevoit să plece. Deci, exact cu 100 de ani înainte de Marea Unire, a apărut învățământul în limba română. Acum nimeni nu mai este interesat de această coincidență, sărbătorirea 200 de ani. Ori am descoperit de curând în arhiva personală, de fapt niște maldere de dosare, cutii și așa mai departe, o revistă editată de Colegiul Sfântul Sava pe vremea aceea Nicolae Bălcescu, câțiva ani după ce am absolvit, o broșură excelentă sărbătorind 150 de ani de învățământ în limba română. În fine, de Colegiul Sfântul Sava mă leagă foarte, foarte multe amintiri, începând cu excursia organizată de profesorul de sport în țară și, interesant, în casa de la Rășinari am auzit pentru prima oară versuri de Octavian Goga, citite de profesorul nostru de sport, care ne-a dus acolo în anul 1957, când nu se vorbea de Octavian Goga, și iată una din micile descoperiri de atunci.
Liceul de ce și cum l-ați ales? Erați pasionat de matematică, vă plăcea fizică?
Da. O pasiune din școala elementară, e adevărat, cultivată de fapt de la învățător. Alegerea a fost categoric bună și, cum spuneam, mă leagă amintiri foarte, foarte plăcute, foarte trainice. Acum încerc să renot cu colegi din diverse generații aceste legături.
Dumneavoastră sunteți și profesor, sunteți încă și profesor. E adevărat că predați studenților, dar da. Pe de altă parte ați avut și copii care au făcut școala, aveți și nepoți care fac școala. Ce s-a schimbat în învățământul liceal, să spunem? Important. Se făcea carte, cum se spune, mai serios înainte?
Categoric. Nu era o atmosferă apăsătoare. Profesori, foarte buni majoritatea.
Dar nu era nici democrație.
Ca elev, eram de fapt aleși, selectați de dirigintele nostru, care a fost foarte atent vis-a-vis de orientarea noastră spre matematică. Dar ce să vă spun, am fost 40 de absolvenți, 38 au intrat din primul an la facultate, 5 lanți, 2 au urmat o carieră pedagogică. O atmosferă extrem de serioasă și un lucru pe care nu l-am mai regăsit la generația copiilor mei. Și băiatul Mihai și fata Monica au terminat același liceu. N-a fost rău, dar contactele cu școala arătau deja un alt nivel de preocupare, o altă deschidere a profesorilor. În momentul de față, lucrurile s-au schimbat foarte mult, sunt trei zone distincte, sunt elevii, sunt profesorii și sunt părinții. Și din puținele informații pe care le am, nu prea există comunicare între aceste zone. Nu mai este acea atmosferă de colectivitate, aș îndrăzni eu să spun, de elită, de acea seriozitate în mediu. E o părere superficială. Cred că atitudinea profesorului contează extraordinar de mult. Dacă este o simplă obligație, devine o formalitate, nu mai există motivația profundă pentru a asimila cunoștințe, a descoperi lucruri noi pe de-o parte și respectiv a transmite un mesaj tinerii generații, atunci e greu, este foarte greu. Noi resimțim, de fapt, pe un plan mai larg cu studenți veniți din diverse colțuri ale țării, din diverse instituții, resimțim o anumită superficialitate. Ceva care nu exista în facultatea de electronică. Nu existau situații de genul, cum să-mi rezolv proiectul de diplomă, în ghilimele, cât mai repede și nu. Acum atmosfera este complet schimbată, lumea este mai expeditivă, să spunem.
Exact asta vreau să vă întreb. Modernitatea aceasta înseamnă și superficialitate? Vi se pare că se face mai superficial totul din dorința de a fi, cum să spun, la curent cu toate, din dorința de a avea relații cât mai bune între profesori și elevi? Adică erați prieten cu profesorii dumneavoastră?
Nu se pune problema în acest mod, însă îmi vin în minte amărunte care nu au sens în context, dar profesorii știau ce faci, știau cum te cheamă, poate și știau ce îți dorești. Era o altă atmosferă, o altă ținută. Mă gândesc, de pildă, numai la limba română. Era un adevărat festival. Prezentarea operelor literare, evident, și a scriitorilor români. Poate că în alte zone, să spunem, pe partea de istorie, lucrurile erau estompate, anumite perioade mai în ceață, dar se făcea carte în liceu. Iar în facultate nu mai vorbesc.
Cum era când ați dat dumneavoastră la facultate? Ce însemna competiția pentru admiterea la facultate?
Nu era competiție, pentru că existau două categorii de tineri, unii proveniți din producție și alții obișnuiți. Existau foarte mari discrepanțe în modul în care, repet, la admitere, în primul rând, erau tratați, modul în care erau notați, că pe examenul scris se dădea împreună, dar la oral era cu totul altceva.
Adică dădeați și oral, înțeleg.
Da. Și examenul a fost foarte serios. Pentru băieți și cu perspectiva încorporării pe termen lung, mi-amintesc că pe polițul era mulțimea de candidați siguri și de părinți. La un moment dat a trecut un tânăr cu niște cizme, evident cazone, sub braț și asta a fost așa, a creat un frison. Da. E foarte interesant, apropo de echitate, modul cum erau tratați colegii mei, proveniți din două zone, unii veniți din producție, ca să afli mai târziu că acești colegi cu origine sănătoasă, de fapt, avuseseră niște proprietăți care dispăruseră ca să reapară după 90, erau în plină luptă de revendicare, să afli că, de fapt, stagiul lor în producție a fost așa o mică deviație care să le ofere, după un an sau doi, o intrare mai ușoară. Deci, da, erau încă ani în care se simțeau aceste diferențe sociale. E absolut de neconceput astăzi.
Adică vorbim de anii?
Eu am intrat la facultate în 1960, am terminat în 65, deci anii 60, după perioada destul de fierbinte cu epurări, lagăre și așa mai departe. Chiar și în 58, sigur, a fost nemaipomenit, s-a negociat părăsirea României de către trupele sovietice, dar tot în 58 a fost anul unor represiuni politice care s-au resimțit și în familie, e imposibil să uit lucrul ăsta. Însă studenția a fost frumoasă, o atmosferă foarte bună de care mi-amintesc cu plăcere.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Invitat astăzi un academician, Dan Dascălu. Absolventul Dan Dascălu în 1965, ce știa că urmează să facă? Absolvent al Facultății de Electronică.
Da, înainte de a mă înscrie la Facultatea de Electronică, am trecut pe la Facultatea de Fizică. Mă pasiona totuși fizica. Olimpiadele au fost pe linia matematicii, odată și la literatură, nu la fizică. Ce aveam eu cu fizica? Îmi plăcea ceva. Am ales electronica. La repartiție am primit un loc la Institutul de Fizică Atomică.
De la Măgurele.
De la Măgurele. N-am ajuns acolo pentru că cineva care avea dosar bun pentru asistent în Politehnic a spus nu, eu mă duc la Măgurele. Și decanul de atunci a făcut repede schimbul. Deci ar fi trebuit să ajung pe platforma de fizică, desigur ca electroniști, mulți colegi au făcut o carieră strălucită acolo, dar am rămas în Politehnică, parcurgând treptele preparator, asistent și așa mai departe. Și după pensionare, acest statut de profesor emerit îți permite să predai în continuare, să ai acolo un birou, să păstrezi niște contacte.
Apropo, iarăși, de ce spuneați și la începutul interviului că, într-adevăr, ați văzut cum s-a născut, adică ați fost contemporan cu tranzistor, apoi cu semiconductorul. Cum se reflectau, cum se simțeau aceste progrese în învățământ, în cercetare apoi? Cum le-ați simțit?
Catedra care patrona domeniul s-a orientat foarte, foarte rapid pe direcția bună. E vorba în primul rând de Tudor Tănăsescu, care a introdus și denumirea catedrei și a tratatului pe care l-a scris termenul de tranzistoare.
Catedra fiind?
La început, tuburi tranzistoare și circuite electronice, TTC. Profesorul Tudor Tănăsescu, care, din păcate, a dispărut dintre noi mult prea devreme, chiar în anul în care eu intram la facultate, a fost și director tehnic la IFA, la Institutul de Fizică Atomică. Și această legătură electronică-fizică a fost și este extrem de importantă în continuare. De fapt, foarte multe descoperiri din domeniul fizicii au fost implementate prin tehnică, prin inginerie. Iar în condițiile de acum, de pildă în fizica nucleară, detecția unor particule, înregistrarea unor fenomene, asta nu se poate face decât cu o tehnică adecvată care este cea electronică.
Deci cum se simțeau aceste descoperiri, aceste progrese?
Apăreau destul de rapid, apăreau în curs, tuburile erau amestecate cu tranzistoare, tranzistoarele apăreau și în laborator, te puteai juca cu ele. După ce au apărut circuitele integrate, s-a vorbit și despre asta, chiar am predat, tânăr asistent fiind o primă versiune a acestui curs, folosind documentarea pe bază de reviste ce exista în momentul acela. După perioada stalinistă, din anii 60 s-a creat o industrie proprie în domeniu. Într-un fel, industria electronică chiar a anticipat niște schimbări din învățământ, însă imediat învățământul s-a reorientat, creind și o secție specializată, de pildă, pentru domeniul dispozitivele semiconductoare. La început a fost secția de ingineri fizicieni care mergea pe două direcții. O direcție era spre platforma Măgurele, deci fizica nucleară, cealaltă direcție spre platforma de semiconductor de la Băneasa. Ulterior, o secție specializată exclusiv pentru zona aceasta de dispozitive semiconductoare, circuite integrate, ceea ce numim noi acum micro. Școala a fost tot timpul la curent cu aceste schimbări și, ca un punct de vedere personal, neavând baza materială necesară în Politehnică, pentru doctoratul meu, bun, am profitat de o specializare în Anglia, unde am putut să fac partea experimentală a tezei și apoi am lucrat cu industria de la Băneasa, cu oameni care colaborau, cu mulți proveniți tot din electronică, din diverse generații, mai erau și fizicieni și chimiști, o atmosferă foarte deschisă în care puteai încerca niște lucruri noi. Câteodată chiar fabrica IPRS Băneasa, denumirea istorică, venea și îți spunea, uite, mă interesează acest subiect, îți dau un contract, colaborează cu mine. În fabrică ulterior a apărut și un centru, apoi institut de cercetări. Exista categoric o comunicare și instituționalizată printr-o conferință care a apărut în 1978, așa numitul CAS, Conferința Anuală de Semiconductor, devenită pe parcurs Conferința Internațională de Semiconductor. Anul trecut am sărbătorit a 40-a ediție.
Vorbiți despre ceva ce astăzi, cumva, cu scuzele de rigoare, că încercăm să reinventăm, cumva să redescoperim roata. Adică această relație între învățământ, cercetare și industrie, mai ales.
Da,
exista
da.
Platforma de la Băneasa unde era industria care, spuneați dumneavoastră, venea și cerea.
Acolo apărea și cercetare,
exact.
O cercetare care s-a dezvoltat foarte puternic, făcând și microproducție, deci producție de serie mică, zone de nișe, cum am spune astăzi, și o comunicare permanentă cu învățământul, nu numai prin conferința științifică anuală, însă mi-amintesc, aveam proiecte de diplomă, mă duceam la directorul fabricii, care mă întreba, ei, cum sunt absolvenții, cum sunt cei care vin aici, ce pot să-mi spui despre ei? Și erau luați în grijă, li se acorda încredere și în cercetare s-au petrecut lucruri frumoase, de pildă s-a anticipat tehnologia microelectronică, tehnologia MOS, metal oxid semiconductor, o tehnologie mult mai pretențioasă decât cea tradițională, care necesită investiții mari și oamenii au fost formați aici, în România, și chiar și tehnologiile au fost produsul inteligenței și efortului lor. Lucrul acesta se vede în cartea pe care o vom lansa curând. Sunt coordonatorul unui volum care apare în editura Academiei ca supliment la seria Civilizația Românească. Este intitulat Școala Românească de Micro și Nanoelectronică. Nu e vorba de școală în sens restrâns. E vorba de faptul că acești oameni care lucrau în cercetare, în producție, dar și în învățământ, formeau ca un fel de ecosistem, comunicau între ei și rezultatul s-a văzut și în realizările de moment, dar și în cariera ulterioară. Dincolo de acest volum, vom avea un forum în luna noiembrie la Academie. O parte din colegii din străinătate vor veni, vor prezenta alături de băștinași, să spunem așa, ce mai nou în domeniu. Vom avea și o masă rotundă pentru a explora ce se poate întâmpla în continuare pozitiv din punctul nostru de vedere. Există această vizibilitate foarte clară a oamenilor din diverse generații care au făcut și continuă să facă ceva în acest domeniu. Predominant în Europa, din vechea generație, acum mai aproape de sfârșitul carierei, și în Statele Unite și în Canada.
Și atunci, cum a fost posibil să dispară, așa cum a dispărut după 90, platforma Băneasa?
Există o explicație repetată la nesfârșit. Pentru că a fost un prim-ministru care a declarat că toată industria românească este o grămadă de fier vechi. Nu trebuie să dau nume. Afirmația este ultra cunoscută. Au fost și viceprim-ministri foarte apropiați de domeniul electronic și totuși nu s-a întâmplat nimic. Eu nu am înregistrat o politică cât de cât coerentă de a menține și a dezvolta electronica, mă rog, spunem și tehnologia informației în general, și cu atât mai puțin domeniul acesta al dispozitivelor semiconductoare, al microelectronicii. Am menționat microelectronica. În 83 aveam o fabrică în funcțiune, care a atins maximul în 1990. Avea legături foarte strânse în sistemul CAER. Deci era o zonă geografică care însemna odată o piață și în al doilea rând posibilitatea de a prelua semifabricate, de pildă încapsulai un microprocesor fabricat în altă țară și așa mai departe.
E adevărat, CAER se referea la zona țărilor comuniste.
Da, CAER-ul a dispărut și această colaborare a dispărut. Un lucru inevitabil a fost deschiderea țării spre exterior și dispariția lagărului estic. Pe de altă parte, a existat o dezvoltare absolut incredibilă a domeniului microelectronică.
În lume.
În lume.
Și noi n-am mai putut ține pasul, sau cum?
Categoric. Ca să luăm niște repere. Microprocesorul cu câteva mii de tranzistoare a apărut în 1971. În acest deceniu, microprocesoarele au miliarde de tranzistoare. Reperul este costul. Cât costa un milion de tranzistoare? Un milion de tranzistoare, atunci, la începutul erei microelectronice, costa cât o casă. În momentul de față, costul unui milion de tranzistoare în acele microprocesoare care conțin miliarde, costă cât tipărirea unei litere. Atât și nimic mai mult.
Nimeni nu putea anticipa acest lucru. Dar totuși ba se da. Putea face un calcul economic?
Ba da, există așa numită legea lui Moore, care a prezis o creștere exponențială. Nu e vorba numai de tehnică aici, partea economică este esențială. Domeniul și-a permis investiții colosale, crescând cu multe ordinele de mărime în câteva decenii, pentru că a existat o piață. Era nevoie, la început pe partea de tehnică militară, apoi întreaga industrie, după care în consum. Toate gadgeturile, telefonul mobil, alte jucărioare sunt pline de nanoelectronică și se fabrică lucruri mult mai performante la costuri aparent nesemnificative. Dar asta reclamă investiții colosale.
Și poate și o viziune, o și strategie.
O viziune și o strategie. Există un exemplu celebru. Taiwanul, un teritoriu cu o populație comparabilă cu a României, la un moment dat a spus asta vreau să fac. Ce? Electronică. Tehnologie electronică de ultimă generație, acea microelectronică. Am vizitat cu câțiva ani în urmă Taiwanul, aveau 2/3 din capacitatea de procesare mondială, procesare la comandă. La fel, pe partea de testare electronică, de încapsulare, absolut incredibil. Vă închipuiți un parc tehnologic care conținea aceste fabrici de ultimă oră, care avea angajați în uzine complet automatizate, angajați 140.000 de oameni, 140.000 de locuri de muncă și colabora cu 40 de universități. Sunt cifre absolut incredibile. Ce au făcut acești oameni? Au spus, domeniul este de interes. Statul sprijină, investim aici, atragem firmele. Cum? Le creăm condiții favorabile, din punct de vedere fiscal și nu numai. Și astfel, marile companii își fabrică acolo componentele de ultimă generație. Au avut sprijinul statului, după aceea a devenit privat și privat cu indigeni la cârmă. A fost o politică absolut extraordinară care continuă și astăzi. Taiwanul rămâne unul din punctele focale în dezvoltarea electronicii datorită unei anumite politici. Oricum, e păcat că a existat o politică în anii 60, nu contează că era o politică comunistă, existau specialiști și a existat o concepție, este convenabil să fabricăm asta, să fabricăm noi aparatură radio, după care s-a trecut la alte categorii de echipamente. Ei bine, ce nu s-a reușit după deschiderea României, când evident a existat o competiție economică care a măturat totul, nu s-a reușit să se facă o politică. Să dau un exemplu, dacă partea de microelectronică, memorii, microprocesoare, era foarte greu de urmărit, pentru că aici dezvoltarea a fost incredibilă. Noi eram cumva în urma RDG-ului. E bine, imediat ce s-a reunificat Germania, în Dresda, centru în care exista o concentrare de resurse umane, au venit investiții de ordinul miliardelor de dolari. Atunci, deci cu un sfert de secol în urmă, investiție microelectronică însemna ceva echivalent bani și suprafață de teren ocupată cu o fabrică de automobile.
Ar fi putut veni investiții străine pe un model similar, să spunem, după anii 90, dacă IPRS Băneasa n-ar fi dispărut?
În zona de microelectronică, procesoare, de circuite integrate care se cer în cantități foarte mari și pe cât posibil la costuri foarte mici, dar necesită investiții uriașe, greu de crezut că așa ceva se putea petrece. În general, Europa, întreaga Europa, nu e vorba de Est, nu a putut ține pasul. Dar au existat zone de nișe. De pildă, în IPRS Băneasa exista secția devenită ulterior fabrică de sine stătătoare de dispozitive semiconductoare de putere, care a avut o deschidere, o șansă irosită, din păcate, legată de industria auto. În momentul de față, automobilul merge ușor spre costuri 30-40% electronică, inclusiv partea de comandă, ceea ce înseamnă dispozitive de putere. Categoric a existat o astfel de șansă, dar politica de privatizare și stimulentele, întregul ambient pe care îl creează statul, ar fi trebuit să însemne ceva. Chiar în experiența avută cu institutul, am început în 93, în 95 aveam fabricant olandez care spunea Foarte bine, fabricăm structurile la voi, structuri de dispozitive de putere pentru industria auto. Ce mai aveți nevoie? Ah, încapsulare, o jumătate de milion, nicio problemă. Ce s-a ales din asta? Absolut nimic. Institutul era un oaspete, să spunem, în fabrică pentru că avea bani ca să întrețină încă o brumă de fabricație, să plătească oamenii și așa mai departe. Bani veniți din cercetare.
Haideți să spunem povestea institutului, pentru că ați menționat deja institutul. 1993, așadar în tumultoșii ani 90, în care cercetarea românească mergea spre zero, s-a înființat Institutul de Microtehnologie. Cum ați avut curaj? Sau cum a existat curajul să se gândească cineva la așa ceva?
Curaj? Din punctul meu de vedere, a fost curajul inconștiinței. Ca să ți se spună, fă un institut de cercetare într-o fabrică, asta s-a spus în anul 1991. A existat un centru de microtehnologie creat pentru a prelua cea mai mare parte din fabrica microelectronică. O fabrică abandonată pur și simplu de șefii ei, care au plecat în America să-și continue cariera. Eu înțeles foarte bine că odată cu dispariția KR de care vorbeam mai înainte, această fabrică care funcționa într-un angrenaj nu mai are niciun fel de șansă de a ține pasul.
Dar putea fi reinventată pe un schelet deja existent.
A existat o idee a profesorului meu, profesorul Mihai Drăgănescu, care a ocupat funcții importante la momentul respectiv, printre altele și președinte al Academiei Române, care a spus, voi puteți face acolo microtehnologie, adică să utilizați tehnologia circuitelor integrate pentru a fabrica altceva, ce e extrem de la modă în prezent, microsenzori, de pildă, pentru internetul lucrurilor. Bun, și mai departe, cum se poate transforma o fabrică în institut? Totul a mers din eșec în eșec, pentru că fabrica nu dorea decât bani, nu dorea să piardă controlul. În fine, în 1993, în iulie a apărut o hotărâre de guvern care a înființat acest institut. A căpătat un alt statut, a semnat și un contract cu fabrica și timp de câțiva ani de zile a menținut fabrica în funcțiune, a făcut în paralel și o cercetare care a avut șansa de a continua.
Cu din ce în ce mai puțini oameni, pentru că se pleca masiv atunci.
Foarte mulți au plecat din primul moment, foarte mulți din cei rămași, pentru că au plecat și înainte de 90. Au rămas totuși câteva colege care sunt și astăzi în domeniu și cu rezultate foarte frumoase, dar norocul a fost ca institutul, care de fapt nu avea sediu propriu, nu avea patrimoniu, nu avea nimic, nu avea decât o idee.
Și Dan Dascălu nu avea birou de director cu secretar.
Glumiți, totuși ni s-a alocat în această fabrică pe care o susțineam un fost grup sanitar, foarte bine igienizat.
De-aia v-am și întrebat, pentru că știam povestea de-aia în tine.
Foarte bine igienizat, da. Nu asta a fost problema. Dar ideea ministrului de atunci, numele trebuie spus din nou și din nou, Doru Dumitru Palade, ministru cercetării, un întreg mandat, a făcut foarte multe lucruri bune, inclusiv crearea unor zeci de institute naționale. Existau fonduri pe vremea aceea, lucrurile nu s-au dus așa ușor la vale. Institutul de pe platforma Băneasa, ICCU, Institutul de Cercetări Componente Electronice, s-a unit cu IMT-ul la ideea ministrului. Ei aveau sediu, aveau și un personal calificat, nu avea însă o direcție, nu avea un statut clar. De fapt, acest institut a născut, în ghilimele, fabrica microelectronică, formând oamenii, pregătind tehnologia. Ulterior s-a îndreptat spre domenii de nișe. Unele din ele mai există și astăzi. Fabricarea însă de componente de serie mică nu mai avea niciun fel de perspectivă, puteai oricând să le cumperi. Asta a însemnat o direcție, alegerea a fost inspirată pentru că acest subdomeniu exotic la început prin preocupări, a devenit acum o zonă extrem de interesantă și foarte atrăgător pentru noi faptul că aceste microtehnologii și cu perspectiva de a face microsenzori, microsisteme, au apărut cam în același timp, puțin mai târziu, și în Europa și în momentul de față Europa, dacă excelează în ceva în acest domeniu al tehnologiei micro-nanoelectronice, electronice, e bine, tocmai în acest domeniu are realizări deosebite și puncte tari. În rest, nici America nu mai ține pasul cu investițiile, este mai profitabil ca ele să fie făcute în Asia. Din ICC am preluat, de pildă, domeniul dispozitivelor de microunde, care între timp a evoluat. Deci lucrurile bine făcute în timp, exploatarea unor direcții și menținerea unui anumit ritm în aceste zone mai înguste au dat rezultate, rezultate deosebite și în proiectele europene și în proiecte câștigate relativ recent. Aceste competențe sunt valorificate. Dacă ești bun la ceva și urmărești trendul, până la urmă norocul îți urâde.
Bun, bun. Dincolo de asta, mesajul ar trebui să fie acesta, așadar, că România are competență pe un domeniu sau într-un domeniu extraordinar de important, cu potențial foarte mare, are un cuvânt de spus. Sigur că acum poate cumva ni se pare firesc, vorbim despre internetul lucrurilor, despre, nu știu, orașe inteligente, despre tot felul de lucruri din astea care în 1993 nici nu știați că există termenii despre noua revoluție industrială 4.0. Bun, dar atunci în 1993, ca director de institut nou creat, ce ați știut că trebuie făcut obligatoriu pentru ca institutul să meargă mai departe?
Atunci, institutul era creat pentru a menține în funcțiune microelectronica. Trebuiau folosite resursele umane și tehnologia de acolo pentru a dezvolta ceva nou. Acel ceva nou a avut nevoie de decenii ca să fie valorificat, să spunem, la adevărata valoare. Domeniul a evoluat în lume, s-au multiplicat contactele, a existat cu 10 ani și mai bine în urmă o perioadă de investiții care a reînnoit complet baza materială.
A reușit să țină pe loc și oameni? A adus înapoi? A adus tineri?
A fost o perioadă de exod din întreaga zonă. Un exemplu interesant, partea de proiectare asistată de calculator era tot la institut. A existat o tentativă pe care am întreprins-o în America de a prelua o licență și de a proiecta controlere industriale. Nu a mers, statul român nu vrea să investească nimic pe această zonă, iar specialiștii în domeniul acesta de proiectare asistată de calculator s-au orientat spre firme. Firme care există și astăzi.
În România.
Filiale ale unor companii străine nu contează.
Dar ce vreți să spuneți este că institutul ar fi putut să facă el lucrurile astea, dacă ar fi existat o strategie și investiție din partea statului.
Greu de spus acum. Ai nevoie de mai multe condiții. Aici, de fapt, proiectarea asistată de calculator s-a decuplat de industrie și de partea de cercetare tehnologică. Pe baza anumitor reguli, puteai să faci un proiect care să fie implementat oriunde în lume unde exista tehnologia respectivă. Acesta este și secretul succesului în Taiwan, de care am vorbit mai devreme. Ei au investit în partea de fabricații și fabricau la comandă. Proiectarea a fi făcută oriunde, în Europa sau în America. E foarte bine că se face proiectare încă de pe băncile facultății, să spunem, cu studenți din anii mari, lucrează în colaborare cu firme, chiar pentru proiectul lor de licență. Este foarte bine, nu era deloc potrivit ca acest domeniu să rămână în apanajul unei institut. În schimb, legătura cu partea tehnologică, cu partea fizică a adus alte deschideri. De pildă, este domeniul de nanotehnologie, apărută aici, asta am aflat mai târziu, la ideea părintelui nanotehnologiei, un român absolvent de Politehnică, Mihail Rocco. El a inspirat inițiativa națională de nanotehnologie, promulgată de către Bill Clinton, cu implicarea personală mers în congres atunci, pe 30 noiembrie 2000. Datorită acestor conexiuni, noi discutam despre nanotehnologie la Academia Română în februarie 2000. Ulterior a apărut și un program, micro-nanotehnologie, și această orientare, chiar pregruparea unor colective existente, sensibilitatea pentru acest domeniu cultivată de institut prin diverse evenimente, inclusiv corelate cu acțiunile Comisiei Europene, au dus până la urmă o participare foarte, foarte bună a României în aceste proiecte. Dacă ne uităm la ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană, termenul de nanotehnologie devine la fel de firesc ca și structura atomică. În fond, nanoștiința, nanotehnologia se ocupă de structuri supraatomice, supramoleculare. Nanotehnologia ne dă posibilitatea de a realiza de la substanțe utilizate în cosmetică și care folosesc nanoparticule, tratamente, iarăși cu nanoparticule, pentru identificarea și asanarea unor zone cu tumori, ne dă tehnologii pentru nanoelectronică, ne dă tehnologii pentru protecția suprafețelor și așa mai departe. Dar e foarte interesant, nanotehnologia nu are o industrie proprie. Dacă se compară cifrele pe diverse tehnologii, este total insignifiantă în comparație cu nanoelectronica. De fapt, este un mod de abordare care îți permite ca într-o industrie mai mult sau mai puțin tradițională să faci și niște lucruri mai bine. Dar această orientare nano a fost binevenită pentru că a dat un anumit apetit colectivelor din țară pentru ce s-a întâmplat și acum așteptăm ca IMT-ul, același IMT, bineînțeles mult schimbat, să gestioneze Euro Nano Forum, o manifestare care se ține la 2 ani odată în țara care deține președinția Uniunii Europene.
Ascultă Vocile de Azi.
Bun, cei care cunosc domeniul, cei care, mă rog, știu institutul, știu de asemenea că a fost într-adevăr întotdeauna un pas cu moda, ca să spunem așa, și poate chiar cu un pas înainte tendințelor din modă. Mă gândesc doar, iată, la preocupări legate de grafenă, de exemplu, care se întâmplă în institut.
Acum există un centru.
Iar acum există un centru. Da. Bun. Toate lucrurile acestea, noi sigur că da, s-au făcut și pentru că dumneavoastră poate ca director ați fost deschis și ați știut și ați, cum să spun, ați lăsat să se întâmple, dar mă gândesc că ați și avut cu cine. Și atunci mă uit puțin altfel la această situație. Cu ce atrage un institut? Oameni buni care să vină să-și dorească să rămână să construiască acolo.
Pot să spun un ecou la o întrebare care nu am dat încă răspunsul, nu numai că exodul a fost limitat, dar în aproximativ cu un deceniu în urmă au început să vină, nu să revină, nu s-au întors din cei din generațiile mai vechi, dar să vină români cu doctoratul luat în străinătate, în Japonia, în SUA, în Europa, și prezența lor se simte. Categoric a fost o perioadă frumoasă în care institutul era cel mai bun din cele 46 de institute naționale în programele europene, perioada în care s-au făcut investiții, exploatate acum la adevăratul potențial. Ce se întâmplă mai departe? Orice organizație de tipul acesta trebuie reinventată. la 10 ani, cu atât mai mult la 20 de ani. Așa se întâmplă lucrurile în lume. Oricum, legăturile care există acum și în țară și cu cei din diasporă sunt de bun augur. Și dacă înainte oamenii noștri la primele proiecte europene erau siliți să meargă în străinătate ca să-și finalizeze lucrările, pentru că nu exista bază materială, acum vin străinii la noi, fără niciun fel de exagerare. Unii stau termene mai îndelungate, alții vin pentru măsurători de câteva zile, o săptămână, două, dar baza materială și experiența oamenilor contează.
Ați avut vreodată un moment în care v-ați spus gata, renunț, nu se poate, nu mai pot, nu mai vreau?
Da. Au fost momente, dincolo de perioada de construcție, în care politicul a încercat să se amestece. Nepriceperea de la început a însemnat poate și o oportunitate, dar în momentul...
Nepriceperea cui? A dumneavoastră?
Nu, numai a mea. A urmat o perioadă în care cercetarea a avut bani și cine a vrut să se dezvolte s-a putut dezvolta, după care tăierea banilor n-a fost suficientă. A apărut și ideea că politicul trebuie să dicteze, să intervină, să... A fost o perioadă scurtă când m-am întrebat cu adevărat, bun, și atunci de ce mai aveți nevoie de mine? Dar în rest... A fost un efort continuu, un efort neîntrerupt de astfel de perioade. Lucrurile mergeau. A trebuit să treacă un deceniu, două, dar până la urmă au mers.
Ați fost un director despotic.
E o afirmație?
E o întrebare.
Semnul de întrebare nu s-a văzut suficient de... Am fost un director destul de autoritar și mărturiile ulterioare, să nu spun scăpările ulterioare unor oameni care s-au pensionat, a arătat că ceea ce-i deruta era alternanța între colegialitatea manifestată în mod curent și deciziile nete, ca să nu spun brutale, luate în anumite momente. Se pot spune multe, dar nu mai au valoare în momentul de față.
Eu v-am întrebat asta gândindu-mă și la discuția cu care am pornit interviul, apropo de relația cu profesorii. Ca să construiești o relație trainică, solidă, adevărată, de valoare, cu conținut, nu trebuie neapărat să nu fii sau să fii prieten. Trebuie să fii corect și trebuie să știi ce faci. Contraziceți-mă dacă greșesc.
Da, e foarte bine să poți merge alături. Adică dacă îi ceri să parcurgă un drum, să fie un drum nou pe care îl străbați alături de celălalt mai tânăr, nu le știi pe toate, dar voința și încrederea pe care o ai te duc mai departe. Este extrem de importantă, după părerea mea, această legătură creată de obiectivele comune. Cineva la început de drum, altcineva care știe un plic în plus, are tenacitatea de a duce lucrurile mai departe.
Ați învățat de la colegii dumneavoastră din institut?
Nu cred că am învățat suficient. Sunt colegi pe care i-am admirat, îi admir și acum. Cred că e nevoie de o perioadă de așezare și textele pe care le-am scris și le scriu și acum, articole sau volume, încearcă să scoată în evidență tocmai astfel de lucruri. O imagine, chiar o viziune a cuiva mai tânăr care a înțeles lucrurile la adevărata valoare cu un ceas mai devreme. Important e nu atât să ai întotdeauna dreptate, important e să mergi înainte. Într-o biografie a lui Winston Churchill care mi-a căzut recent în mână, am regăsit niște lucruri acolo. Primul rând e să-ți fixezi niște obiective mai presus de cele tangibile în mod normal și undeva pe la coadă să nu pui bază pe niciun fel de disensiuni, de ranchiune și așa mai departe. Contează ținta și contează mersul neabătut.
Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu.
Mulțumesc și eu.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Aici se încheie ediția de astăzi. Sunt Corina Negrea, iar invitatul meu a fost domnul academician Dan Dascălu. Varianta integrală a interviului poate fi ascultată pe www.radioromaniacultural.ro.
I don't rotting deep inside a world that's right there fighting it all our lives. And there's a place we all can find, no hill to steep, no ocean to glide you all. losing time. Every new beginning comes from some other beginning's end.